Залежнасць ад наркотыкаў з'яўляецца новай формай рабства, якая пагражае як індывідуумам, так і цэлым грамадствам, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі міжнароднага семінара, арганізаванага папскай акадэміяй навук на тэму барацьбы з наркотыкамі. У свеце налічваецца каля 250 мільёнаў чалавек, якія мелі досвед ужывання наркотыкаў. Паводле пантыфіка, наркаманія – гэта сапраўдная рана сучаснага грамадства. У яе сеткі трапляе шмат людзей, губляючы ўласную свабоду. Не існуе адзінай прычыны, па якой гэта адбываецца. Гэтым можа быць адсутнасць увагі з боку сям'і, сацыяльная напружанасць, прапаганда наркагандляроў і жаданне атрымаць новае ўражанне. Францішак заклікаў з увагай ставіцца да асабістай гісторыі кожнага нарказалежнага і імкнуцца дапамагчы ім. Акрамя таго, патрэбны сацыяльныя праграмы, накіраваныя на развіццё сферы аховы здароўя і адукацыі, падтрымку сем'яў. Інтэгральнае чалавечае выхаванне з'яўляецца лепшай прэвентыўнай мерай супраць пасткі наркаманіі, лічыць святы отец.